Yohani wandulilo walekela kuoni akadebe akakwanda kufika akakejigo nakamo omukejuba juno aliakolilwe iwafuka.
O Yesu akabuka akalota kukidunda ikamisaituni paluakilo yekukile. O Yesu akagomoka mulubika ulwa nyumba enyeme kija kufunyira abantu binga bakaluta pamwene pe akikala akatengula kukubabulanisia. Ye ibulanisia ababulanisi bandagiro sa Mose na bafarisai bakamuleta kwa mwene omukijuba jumonga juno akolirwe ibwafuka. Bakambika pakate palipu gali abantu bakambula o Yesu bakati, wembulanisi omukijuba uju akolirwe ibwafuka. O Mose mondagiro sake aliatulagile kuti omukijuba ndabule uju atobwage na mabwe kuhanga fue ube witi ndani. Ababulanisi bandagiro na bafarisai baliamposisye uluo kukumugera kuti babe nikitege ikakumigera. Neke o Yesu akinama akalemba nikiobe kyake pale hanga yebajige bifikumposia akinamuka akavamula akati, onsirankole pakate paliumwe abe wakwanda kukuntoba nilibwe omukijuba uju pe akina makange akalemba pale hanga. Yebapulike uluo bakatengula pibuka jumojumo kutengulira abagoyo kuhanga undebe akajiga ju Yesu n'omukijuba jula emile palapala. O Yesu ye ikwinamuka akamposi akati, balikugi bano bikukuhiga na kuale nambe jumo juno ikukuhiga kuti onogile kubudua? Omukijuba jula akamwamula akati, we mutua na kuale nambe jumo. Pepano o Yesu akambula akati, na june na nikukuhiga. Lutaga, loli kuhuma unsiki ugu, nungabombage inyi vikange.
Wandulilo walekela kuoni, akadebe akakijigo na fibiri, kufika akafijigo fibiri, o Yesu welumuli lwa esi.
O Yesu akatengula pijo bakange na banu vinga bala akati, une nililumuli lwa banu mu esi. Omunu juno ikumbingirira une na igendaga mungisi nambe lusiku. Loli iba nulumuli luno lukumulongosia kubumi ubakubosila kosila. Abafarisai yebapulike isio wakambulu Yesu bakati, ubole sibuwako na wakiangani uluakuba ukuole kajubi imola sako. O Yesu akabamula akati, nambe ni kuole kajone imola sango. Ubole sibuwangu wakiangani uluakuba nekagwile kuno nehumile na kuno niluta. Umwe na mukagwile kuno nehumile nambe kuno niluta. Umwe muhiga kulingana na masage ginu, neke une na nihiga munu. Pope nambe nihige, obu higi wangu kwa kiangani, ulakuba na nihiga ne mwene, loli no nata jono asungile une. Mondagi losinu lirembirwe kuti, obolesi wabanu babili kwa kiangani. Muuluo, une ni kujoleka na jonata jono asungile ikuoleka kuti une neneveni. Abafarisai yebapulike isio bakamposia o Yesu bakati, unata wako alikugi? O Yesu akabamula akati, umwe na mongaguile, wope unata na mongaguile. Mwale mongagule une na jonata mwale mukonkagula. O Yesu aliajobile isio soni ye ibulanesia mukiumba keno kikatambuluaga kiumba kia kubika indalama munyumba inyemi kija kufunyira. Neke na kwe aliale nambe munu uwa kunkola. Uluakuba onsiki wake uwa kukolua uliakiale kufika.
Wandulilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na kamo, kufika akafijigo fitatu, o Yesu ijo babwimira kufua kwa mwene.
O Yesu akababula kange abantu bala akati, one niluta, omwe mulikondonda, neke mulifua mubuho sibuinu. Kange kuno niluta omwe na mungafike. Pe abalongo si baba Yahudi bakiposeni abakati, kwe kuti ilonda pikubuda? Ongo iti kuno niluta na mungafike. O Yesu akabamula akati, omwe muhumile muesieje, one nihumile kukianya. Omwe muliba muesieje, one na niliwa muesieje. Fienambe nibabulile kuti mulifua mubuho sibuinu. Nabe na mkunyete kakuti, one nene kuale, kya ngani mulifwa mbuho sibuinu. Peba kamposi ya uyesu bakati. Tubule, ube bebe beni. Uyesu akabamula akati. Kuhuma olutasi, nebabuli lekuti nene beni. Nelini nyinga isakujoba na kukuba higumwe. Neke une, nikubabula abanu muisi muno, sisino asungile onata kukubabula. Onata jono asungile wakiangani. Avene na bali alutanginie kuti ijoba nabo imola isanata guwake. Pepan o Yesu akababula akati. Muliva mono sisi ene mwana wa munu kuti mumbude. Pe mulikungagula kuti une nene kuare. Kange mulikagula kuti soni sino nibomba na nibomba mubuga nebuango. Loli nijoba sino onata ambulanisie. Juno asungile une alipalike monune na andekile nemwene. Ulwakuba ifigo nofioni nibomba isabuga nebuake. Uyesu ye ijoba isio, abanu binga baka mweteka.
Uwandurilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fitatu na kamo, kufika akafijigo fine na lekela lubale, uwakiangani bukubawika abanu kuba babuke.
Pepano Uyesu akababula abayahudi bala vano bamwetike akati. Nave mugadirira imbulanisho sangu, muba babulanisi wabangu kiangani. Apo pe mukagula uwa kiangani wangulube, uwa kiangani ubuo bukubabeka kuba babuke. Avene bakambula bakati, uswe tulibakisi na ki Abraham, na tugerile kuba bakami wa munu nambe rusiku, luandani witi uswe tubiku wa babuke. Uyesu akabamula akati, kiangani ni kubabula. Omunu gweni juno ibomba inyivi, nkami wanyivi. Unkami na ikukala munyumba jantu wa guwa kifigo nofioni. Loli umwana wantua ikukali figo nofioni. Lino une ne mwana wangulube. Ningaba poke kuhuma munyivi na muba bakami wanyivi kange. Loli muba babu kekiangani. Nikagwile kuti umwe mulibakisi na ke Abraham. Nikimulonda pikumbuda. Ulakuba na mukwiti ka imbulanisho sango. One ni kubabula sino nisibuene kwa nata guango. Neki umwe mubomba sino mupulike kwa nata winu. Avene bakamwamula Uyesu bakati. Uswe tulikisi na ki Abraham. Uyesu akababula akati. Mwale mube bakisi na ki Abraham kiangani. Mwale mubomba sino aliale ibomba u Abraham. One ni babuli le uba kiangani wuno nipulike kuhuma kwa ngulube. Umwe mulonda kukumbuda. U Abraham. Na aliabombi le ndabulisio. Umwe mubomba imbombo sino onata winu ibomba. Abayahudi bala baka mwamula bakati. Uswe natulibana bamulisoli. Onata witu alijumo mwene wengulube. Uyesu akababula akati. Ongulube ale ave nata winu. Mwale mukunga na une. Ulwako banihumile kwa mwene. Une na nisile mubutabuludu wa buwango. Loli ongulube wejuno asungile. Kiki na mkusitangania sino nijoba? Na mkusitangania ulwakuba na mulonda kukupila imbulanisho sango. Umwe onata winu we setano. Mulonda kubomba sino ilonda umwene. Kuhuma mbukulu usetano mbudi. Na ilonda ubakiangani. Ulwakuba mwamwene ubakiangani na mwebule. Kujoba ubudesi luiho luwake. Ulwakuba umwene ndesi. Kange wenata wabadesi boni. Lino, one nijoba isakiangani, fienambe na mkunyitika. Asi, webe ni paka tepali umwe, juno ndeponi ikuole kakiangani kuti une nilimosi. Nawe, sino nikubabula sakiangani, kiki na mkunyitika. Umunu wangulube, ibingelida sino ijoba ungulube. Umwe na mubingelida sino ijoba ungulube, ulokoba na mulibanu bake.
Wandurilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fine na lekela kuoni, kufika akafijigo fihano na budikalobale, o Yesu mbaha kukila o Abrahamu.
Abayahudi wakambula o Yesu wakati. Asi, na sesene panatuti uwe ulinsamaria, kangi ulinelipepo ilinamafu. O Yesu akabamula akati, une na nilinelipepo ilinamafu. Une ni kumwogopa unata wango. Neke umwe na mkunyogopa. Une na nilonda abandu banginie. Loli kwale unyakunginia. umwene wemiri wa kyang'ani. Kyang'ani ni kubabula. Omunu juno ibingirira sino ni bulanesia. Obufuwe na bulamwaga lusiku. Pepano abayahudi bakambula uYesu bakati. Lino tukagwile kuti olinelipe pulila mafu. O Abrahamu aliafuile. Bope ababili baliafuile. Luandani ube gwiti omunu juno ibingirira sino ni bulanesia. Obufuwe na bulamwaga lusiku. Kwe kuti ube olimba hakukira onkulu gwitu Abrahamu. O Abrahamu aliafuile. Ababili bope baliafuile. Neke ube ukubika bebe beni. Yesu akabamula akati. Ningigini yejune, ulugini oluwango luba lusi lambombo. Unata guwango june umwe mwiti wengulube gwinu, we mwene ikungini ya une. Umwe na munkagwile ungulube, une ninkagwile. Ningati na ninkagwile ungulube ni bandesi ndabuli umwe. Une ninkagwile ungulube. Kange sino ijoba ni kunda. Unkulu winu Abrahamu aliahobwike fijo ye akagwile kuti une nilikuisa. Ye anyagile akabanulukelo fijo. Pepano abayahudi bakamposia uYesu bakati. Ube nufikishe nambi amaka fiji kofihano. O Abrahamu umanyile ndani? uYesu akabamula akati. Kyang'ani ni kubabula niti. O Abrahamu ye akiale kuholwa. Une kwenili. Abayahudi yebapulike isio, wakahola mabwe kuti bantobe, bambude. Neke umwene akifisa, akahoma mulubika lwa nyumba enyemi kija kufunyira.